Ez, deitzen zaio gau beltza, arimen gaua ere bai. Baina arimen gaua giristinoagoa da, kristauagoa, berantiarragoa. Jatorrizkoa gau beltza da, eta hori da erabili beharko genukena. Bestea lotzen da ja kristau sinesmenekin. Eta guk hemen egiten duguna, edo berpisten ari dena da betikoa guztiz gentila eta zarra.
Oso hori, gau beltza, nondek dator bueno, ohitura hori edo?
Ohitura hori oso zarra da, bai Euskal Herrian eta bai mendebaldeko Europa osoan. Eta lotua dago Neolito aroarekin. Garai hartan gizakia hasi zen laborantzaz, eta baratze gintzaz, eta hola bizitzen, eta orduan gizartea finkatu ziren, gizarte finkatu zuten beraien bizilekuan, hola baita erraiteko, eta sortu ziren ja hoien inguruko gizarte antolatuak. Orduan, urteare antolatzen zuten, izariari begira, eta banatu zuten beraien egutegia nola baita erraiteko bizatitan. Alde batetik uda eta beste aldetin negua. Askoz berantoago sortu ziren udaberria, hau da, uda etorri berria, eta udazkena, edo azken uda. Pentsatzen zuten, garai honetan, udazkeneko data hauetan, izadia lotan geratzen naizela, eta ustak ja sobeharra eta murrizten ari ziela. Eta orduan horrekin lotua sortu ziren erritoak eta bestak eta olakoak ja Neolito garaian. Ez naz esaten ari orain egiten dugun gobeltza eta ordukoa gauza bera zenik, baizik eta orduan sortu zirela erritoak eta mila urtekoetan eta barna, ba, eraldatu egin dela gaurko egunean ospatzen dugun jai edo besta honetara iritsi arte. Baina lotua zuden ustakin eta bizitza eta eriotzaren bidearekin. Zeren pentsatzen zuten, dena egiten zuten eguzkiari begira, eta eguzkia pentsatzen zuten hiltzen zela urtero, ziklo guzietan hiltzen zela eguberri deitzen zuten egunean, horregatik deitzen da eguberri, hor hiltzen zen bezperan, eta egun horretan sortzen zen eguzki berria, eta horrela berriro beste urte bat, beste ziklo bat. Eta orduan hori hurbiltzen ari zela eta ustea ja azkenek ustak jasotzen eta ustekin lotua, egiten zituzten erritu hauek. Geroago udazkeneko errituak deitu izan ditugunak. Euskal Herriari begira bere errito zarra sortu ziren, baina baziren bestelako herrietan ere antzekoak, eta erromatarrek ere herri zeltek esate baterako antzekoak antolatzen zituzten, eta erromatarrek Europa konkistatu zutenean kultu hori, uzten inguruko kultua hartu zuten eta berritu zuten, bere ganatu zuten olabait erraiteko. Geroago, Erromako imperioaren erlizionea, hau da kristau erlizionea, Europan zabaldu zenean, nolabait aldatu zuten, eta domus handua, eta hori dena asmatu zuten horren inguruan, kultu zarrak, errito zarrak bere ganatzeko. Zer den historia, zer den gizakiaren ibilaldia ez da? Ameriketara joan zirenean irlandarrak eta eskoziarrak beraiekin batera eraman zuten errito hori Ameriketara, han ahonditu beste modu batez antolatu, eta berriro etorri zaigu Europara kontsumismoarekin loturiko errito hori. Gureak ez du zer ikusirik kontsumismoarekin, baizik eta bestakin, hildakoen inguruko kultuarekin, eta betidanik galdua egonda, kontuan izan iparraldean bi gerla handi jaso ditugula eta hegoaldean hiru gerra karlista, hor kontuan hartuta 36ko gerra, eta hoiekin euskarak, euskal kulturak eta atzerapen, gibelapen handia izan dute, eta noski hau egonda erdi galdua edo galtzear leku ainitzetan. Berez Nafarroako zenbait herritan iraundu, bere errautsa nolabait erraiteko, eta errautso hoietatik pisten ari da berriro. Hala bedi gauza bera euskararekin eta Euskal Herriarekin.
Aipatu duzu, bueno, Gaubeltzaren influentzia kontsumista hori egia da, zabalduta dagoela gure Euskal Herri hontan, baina berreskuratzen ari dela euskaldunok, beste garai batzuetan ospatzen genuen gaubeltz hori, bai Hendaian, Urruñan, Ipar Euskal Herriko beste hainbat herrietan ere. Gaubeltza, euskal gaubeltza horren berezitasunari dagokionez, ezagutzen dugu zein den kontsumismoarekin loturiko influentzia duen ospakizun hori, gehien bat hori telebistan, filmetan, estatu batuetako influentzia hori ezagutzen dugu zein den, azken finean kontsumismoarekin loturikoa, baina Euskal Herrian ospatzen dugun gaubeltzaren berezitasunak, hau da, hilaren, urriaren 31 gauean ospatzen da, zer egiten da egun horretan?
Bueno, pentsatzen zuten orduan urtea hiltzera zihoala. Eta hor jaso behar azkeneko ustak, txiki behar, eta beste ziklo bat hasiko zela laster, neguan. Eta hori lotzen zuten bizitza eta heriotzarekin. Garo, ustek bizi modua errezten zieten garai hartako gizon emakumei, eta pentsatzen zuten hildakoen espirituak nolabait egun hoietan egoten zirela beren etxeetan eta beren herrietan, eta horrela espiritu hoiek gurtu egiten zituzten nolabait, ez onak zirelakoan, baina badira espiritu gaiztoak, eta hoie dira hildirenak eta argira iritsi ez direna gauza batengatik edo bestengatik, eta hor daude galduta lurraren eta argiaren artean, eta hori deitzen zaie gogo galduak, arima galduak, mamuak edo olako izenak badaude kultura guztietan. Orduan hoiekin kontu zibili behar zen egun hoietan, eta horretarako jazten zituzten olako mozorroak, hildako espiritu gaiztoiek pentsa zitzaten hoiek ere hildakoa zirela, hola jantzita zeudenak, eta ez hitzaie ez hartzeko beraiekin, ez da? Eta gero gatza ere, gatza botatzen zen etxe sotoetan, bide gurutzeetan, eta horrela gatza beti izan da kultura guztietan garbigarri moduko bat, ez da? Bekatua, gauza gaizki egindakoak, espiritu gaiztoak usatzen dituena, eta gure usadionetan ere bai gatza erabiltzen da. Eta egiten zituzten biribilak, bide gurutzetan, eta hor barruan dantzatzen zuten, baziren dantza eta kantua ritualak, zoritzarrez gaur galdua direnak, eta hoie dira gehien bat mozorro hoiek, mozorro berezi hoiek, eta gatza gehien bat denon gure oroitzapen kolektiboan geratu direnak.
Nolakoak dira mozorro horiek zehazki, aipatuzu oial modukoak, ez dakit aldituzu pixka bat deskribitu.
Bai, horre, ateratzen diren mozorro horiek antza handia dakate inauterian ateratzen diren zirtzilekin demagun. Eta Euskal Herri guzian bere geografia luze zabalean ateratzen dien horiekin. Orduan ematen dute mozorro bat aurpegia estaliara ematen dute, eta erakusten dute ahoa eta begiak, eta gero kapelu ezberdinak, eta gero hor badago baita ere herritarren irudimena noski gauza horiek aldatzeko, eta hoi izaten da mozorroa. Demagun dela zirtzil moduko bat. Hori bai, ez ditu alako pitukeriak egiten, eta eta gero badira, hor sartzen dira zenbait herritan ere euskal mitologiarekin loturiko pertsonaiak, sugar, mari, amalur, sorginak, akerbeltz eta olakoak, laminak eta mitologia zabal eta beratsa dugu.
Bai, noski bai, Joseba, aipatu dituzu kantu erritualak baitare galdu egin direla. Ez dakit buruan dozu edo gogoan dozu, ez dakit horrelako kantu baten inguruko letrak edo zertaz aritzen ziren horrelako kantuetan, pixka bat zerbait jasota dugu horri buruz.
Ez, bat, hoie galdua dira. Mutrikun, badakite lehen egon zela kantu bat, horrela hasten zena, Sesteron kontra Arimen alde, baino gehiago ez da, ez da gorde, zute gehiago atxiki. Hori bai, badira, itz joko bezelakoak, sarrak direnak, eta atxiki izan ditugunak. Esate baterako Itziar Diez Dultzurrunek, Nafarroa garaian, gau beltza aztertu zunean, egin zuen bilduma bat eta bitu olakoak. Sanduli manduli kikirriki, eta hori erraten omen zuten Oianaren. Txinurrie mandurri alakatan txinurrie, hori erraten zuten Baternainen. Tirrititarra ta mandulon domine domine sandulon, hori etxaurin. Domine, domine, kastane, bestela zikine, utergan. Txinurrie, mandurrie, aratako kastainare, kastainare hori gaztainarra izango da, segurazki, hori muru azteraine. Txingila, mingila, kurruskario, hori zaraguetan. Eta gaur egun, jendeak olako antzekoak asmatuta erraten ditu herri guztietan orain. Sosa ala potxa, ziria ala saria, sanduli manduli kirriki eman gozokia guri, txingila, mingila, kurruskario, sugarrak, merke eta udariak kario, eta olakoak ba, asmatzen nahi dira herri guztietan.
Horiek izako ziren, gaur egungo, kantuak, azkeneko hauek izan ziren, egokitu direnak ez, gaur egungo garaietara, ipatuzun, azkeneko kantuaren iz hoietan, aipatzen da, goxoki edo eskaira bat,
bai,
etxe egiten dena, hori baitare mantentzen da gure ohituretan.
Bai, hori beti, eskeko ohitura hori mantentzen dira, bai,
eta hori,
hori oso notua dago gure kulturarekin.
Bai, eta gainera errepikatzen direnak baitare inauterietan.
Bai, inauteritan, Santa Agedan, eta hola bai, bai. Eske kantuak eta errituak oso lotua daude, eta ospatu egiten dira urte osoan zehar Euskal Herrian. Lehenoko horiek ez ziren kantuak, itz joko erritualak. Kantuak guztiz galdua ditugu. Herrietan nahi dira batzuk asmatzen, hemen Urruñan esate baterako Xerar Urrutiak hartu zuen San Simon eta San Juda kantua, eta doinu horrekin egin du kantu bat Urruñan, abesten dutena, eta bar. Baina, bueno, sarrak guztiz galduta dago. Eta honekin loturik egon daiteke, San Simon eta San Juda kantua,
bai.
Zerena, hori da urriaren 28a eta aipatzen du hori dena, baina ez da kantu zarra, Gabriel Arestik egina baizik. Guzti sartua dago honetan, baina ez da kantu zarra, hala ematen duen arren.
Bai. Horre esku artean baduzu idatzi bat, kantu bat da?
Bueno, hau agurtzeko moduan nik eren ere itz jokua egin nahi dut. Izena jarri diot, gau beltza argitu nahirik. Gau beltza, gau izarri gabea, zeruar iluna, lur eder emea. Suak neurtzen ditu goia eta behea, agerian da sugarren lerdea. Kuia barne pistuak bideetan, mozorroak dantzan karriketan, sorgin alaia kantuz mendietan, otsoak ilargiari uluka urrunetan. Musker ederren kolorea da berdea, amalur handia dugu beti ernea. Gaur arno beltza edanez biharko esnea, gau beltza gurea geroaren bermea. Goazen lasterka plazara, sumetak eta kuiak ikustera, gatzez etxe sotoak zuritzera, biziaren bidea zuziz argitzera. Lastargiak atxiki ditugu eskuetan, barne minak antzita gogoetan, odola borborka dabilkigu zainetan, gau beltza dugu Euskal Herrietan.
Oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara, Joseba. Esker mila beti bezala gurean izatagatik, mila esker.
Mila esker zuei, gomitatzeagatik.